Pertanyaan cukup banyak ya kan, saya khawatir tidak terbaca ini. Jadi untuk hak yang laki-laki bisa antum baca kitabnya dan buku-buku yang lain yang mengupas tentang masalah itu. Secara global, suami punya hak to'ah, hak ditaati oleh sang istri. Yang kedua, hakul khidmat, hak dilayani, dikhidmat, diservis oleh istrinya. Ada hak asyukur, hak istrinya wajib berterima kasih atas kebaikan-kebaikan sang suaminya. Ada hak al-istimta, hak untuk bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan istrinya. Barakallahu fikum. Ini semuanya terkait dengan hak zauj. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan dari Ummahat, apa hukumnya seorang suami yang menolak ajakan istrinya untuk yang satu itu? Apakah para suami juga dilaknat oleh malaikat di langit? Tadi ada pembahasan, kalau suaminya yang meminta istrinya untuk yang satu itu dan dia menolak, lalu suaminya marah-marah, apa ancamannya? Ancamannya dilaknat oleh malaikat yang di langit sampai subuh atau sampai suaminya ridha. Apakah ada hukum kebalikannya? Al-jawab, la. Tidak, itu hanya khusus untuk wanita muslimah yang tidak mau memenuhi ajakan sang suami. Kenapa demikian? Yang pertama, hadisnya terkait dengan muslimah. Yang kedua, dalam Islam, laki-laki dikasih kewenangan untuk mengilak istrinya. Ilak. Ya namanya ilak, dia ada trouble, segala macam, sampai pada ketika dia mengilak istrinya. Ilak itu bersumpah tidak akan masuk menemui istrinya, enggak akan menyentuh istrinya. Pergi dari rumah untuk menenangkan pikiran, meredakan emosi dan amarah yang meluap-luap. Ilak itu maksimal 4 bulan. Ya, kalau lebih dari 4 bulan maka jatuh talak, langsung jatuh talak. 4 bulan, Pak, bukan semalam loh ini. Artinya suami menjauh dari istrinya, enggak menemui dia, enggak menyentuh dia. Karena ada ilah inilah, maka riwayat tadi, ancaman tadi khusus untuk muslimah, tidak berlaku untuk kaum laki-laki. Ya, satu. Namun demikian, laki-laki yang soleh, yang saya katakan ya, laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, yang punya kemampuan, akan memberikan nafkah keluarganya, nafkah istrinya lahir batin, tanpa diminta. Nih, nafkah lahiriahnya dipenuhi, wajib waziyadah, nafkah batinnya waziyadah. Gitu ya. Ini laki-laki yang saya begitu ya. Sama enggak ada uzur, barakallahu fikum. Naam. Termasuk al-ihsan, termasuk al-mu'asyarah bil ma'ruf. Rumah tangga yang baik adalah sang suami memberikan nafkah batin kepada istri. Terutama ketika dia meminta, maka dia berjuang sekuat tenaga untuk memenuhi permintaan sang istri. Barakalikum. Bukan kewajiban, tapi termasuk ihsan, termasuk mu'asyarah bil ma'ruf. Berupaya dengan cara yang baik. Barakalikum. Lain. Istri kami belum mengaji Ustaz, apa boleh kami ganti istri? Nah, ini nih, aslinya sih sudah kepengen ganti ini, tapi alasannya itu dan minta ACC. Repot ini urusannya nanti. Jawabannya justru ketika Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada antum, sudah mengerti ilmu, mengerti Islam yang benar, bagaimana Islam harus diilmui, diamalkan dengan bimbingan sunnah atau ilmunya. Pelan tapi pasti kamu belajar, kamu mengaji. Orang tua belum. Justru itulah perjuangan kamu untuk bagaimana caranya istri kamu juga ikut mengaji. Nah kemudian dia nggak mau ngaji Ustaz, ganti aja. 2024 ganti istri. Nah, ya enggak begitu. Justru manfaat engkau belajar ilmu, tanda ilmunya kamu bermanfaat, engkau akan berjuang sekuat tenaga memberikan pengertian kepada istri kamu tadi untuk belajar ilmu. Jangan dipaksa. Cara untuk bagaimana supaya nyonya ini mau ngaji adalah pada antum secara pribadi. Antum harus bisa berubah dengan ilmu yang antum pelajari dan miliki, harus berubah segala sesuatunya dengan ilmu. Perubahan pada akidahmu, pada keimanan kamu, pada ketauhidan kamu, pada semangat ibadahmu, semangat amal solehnya kamu. Perubahan pada akhlakmu, tutur katamu, perilakumu, nilai tanduk kamu. Bil khusus perubahan besar engkau dalam berumah tangga. Nafkahnya kamu kasih lebih, perhatiannya kamu kasih lebih, cinta kasihnya kamu kasih lebih, semua hak-hak istri kamu tunaikan dengan maksimal, akhlak seorang suami kepada istri, masya Allah, engkau jaga dia, ayomi dia, ramu dia, rawat dia, cintai dia, sayangi dia, hormati dia, kawam. Insya Allah, Evan. Taufik hidayah Allah jalla wa'ala akan menjemput sang istri bisa talim sama-sama sang istri dengan cara seperti itu, bukan dengan cara langsung dimarahi, dicuramahi, diwanti-wanti, diwaning-waning ganti istri, bukan dengan cara begitu. Pulang-pulang tahu-tahu haram piar, haram piar, kiamat dunia itu. Ada apa di Kang Mas satu ini, pulang-pulang semuanya diberantakin, semuanya dipecahin. Ini apaan ini? Dikit-dikit haram, dikit-dikit. Ini ngaji di mana ini? Allahu musta'an. Betul bang haram. Tapi bukan dengan cara yang frontal dan brutal seperti itu. Ada prosesnya, ada tahapannya. Dikarenakan baru engkau yang tahu ilmunya, istri kamu belum tahu, anak kamu belum tahu, orang tua kamu belum tahu, mertuanya kamu belum tahu. Ada cara yang tepat untuk itu. Jadi caranya tunjukkan perubahan besar pada diri kamu yang positif. Terutama terkait dengan bab berumah tangga. Gitu loh. Pulang-pulang ke rumah, masya Allah. Yang biasanya santai aja, hambar-hambar saja, pulang-pulang udah beda. Assalamualaikum, salam, manis, gimana kabarnya? Gak lebay, itu contoh Rasul. Saya nggak waktunya nggak ada ya, Van. Ada pembahasan romansa rumah tangga itu ada. Menceritakan yang romantis-romantis, yang harmonis, panggilan sayang kepada istri, itu dianjurkan. Barakallahu'alaikum. Dan ini aku bawakan sesuatu untuk kamu. Suaminya bengong nih. Ya ada apa? Suaminya. Jangan bengong sayang. Ayo gitu. Apa itu dibuka? Yang dia sukai selama ini. Jarang-jarang kamu belikan itu. Berkali-kali diminta beli, enggak pernah kamu belikan itu. Kali itu tanpa diminta kamu kasih. Apa ini? Surprise. Gitu. Masya Allah. Gitu, ngomong kepada sang istri, harus pandai mengolah kata, mendramatisir suasana itu penting. Saya sebagai laki-laki mohon maaf kepada istriku, kalau selama ini saya ada kata-kata yang kurang tepat, perlakuan yang kurang bagus, saya mohon maaf. Insya Allah ke depan saya akan jadi suami yang lebih baik. Senyum gitu, apa ini kan gitu ya. Dan itu perubahan positif, kan gitu. Dia akan penasaran. Ada apa mas? Tidak ada apa-apa. Tidak salah kan? Jadi yang lebih baik. Tidak salah sih, tapi dia ada apa kok aneh ini? Hari ini kok aneh? enggak ada yang aneh, kebaikan insya Allah. Ngomong, gimana tadi itu pengajian? Kok tuh mau ikut pengajian? Alhamdulillah, Allah kasih kemudahan bisa ikut pengajian. Terus, nah, dapat arahan, bimbingan, pencerahan dari Pak Ustadz terkait dengan rumah tangga yang Islam itu begini. Kamu enggak, secara enggak langsung menceramahi dia. Tapi dengan momen yang tepat. Kata Ustadz tuh begini. Kamu sampaikan bagaimana hak istri itu ini. Bagaimana kewajiban aku sebagai suami ini, bla bla bla. Seakan-akan kamu menceramahi dia. Padahal lagi menyampaikan apa yang disampaikan sama Pak Ustadz tadi, diminta sama istri kamu. Oh gitu ya. Seneng, enggak bakal dia cemberut. Dikenakan dengan cara yang tepat. Insyaallah 2024 solehah istrinya. Amin gitu loh. Nah, jadi takarnya bukan ganti istri tapi tambah istri. Nah. Allah harus gitu. Gimana ya? Harus begitu ya, Pak. Perjuangan dakwah, dia adalah cinta pertama kamu. Jangan dibuang begitu saja. Ini diperjuangkan supaya dia bisa menerima apa yang kamu sampaikan, tapi dengan cara yang baik, dengan etika yang bagus, tarbiyah yang bagus. Barakallahu, insyaallah. Ini juga nih, tolong nasihatnya Ustadz untuk Pak Sutri yang menghabiskan waktu luangnya pada HP, bukan keluarga. Ini semuanya ya. Ini memang satu perangkat ini di satu sisi banyak maslahatnya, banyak manfaatnya, sisi lain juga banyak madharatnya. Maka waspadai sisi madharatnya. Pas madharat ada yang mengatakan setan gepeng. Pas maslahat enggak. Di antara madharatnya ya ini. Masing-masing sudah punya pil dan will baru. Tentunya perangkat HP. Suami, dengan HP-nya suka istri baru. Wah, pegang terus, Masya Allah, gitu. Ditaruh, jangan sampai hilang. Juga sama sang istri, punya suami baru, namanya HP. Oh, begitu, gitu. Hah? Ini membahayakan keharmonisan dan romantisme keluarga dan rumah tangga. Ada waktunya untuk menggunakan platform komunikasi, faedah ilmiah, banyak waktu untuk keluarga. Paham ya, jangan sampai setan gepeng ini merusak keluarga Anda. Barakallahu fikum. Dan terjadi banyak di mana-mana yang seperti itu. Bapaknya begini, ibunya begitu, anaknya terbengkalai. Hati-hati. Wallahul musta'an. Berapa lama seorang janda atau seorang duda menahan atau menunda pernikahan dengan alasan ini dan itu? Tidak ada durasi waktu ya, sesuai dengan hajatnya dia saja. Ketika dia harus segera menikah, kalau tidak akan membahayakan dia, segera menikah. Barakallahu fikum. Itu beda tergantung keadaan masing-masing orangnya. Barakallahu fikum. Gitu ya, terkait dengan masalah keadaan masing-masing. Sebagaimana seorang pemuda, ketika dia mau menikah, masing-masing keadaannya, ada yang wajib menikah, ada yang sunnah menikah, ada yang mubah menikah bagi dia. Dengan keadaannya masing-masing. Kalau dikhawatirkan, terjatuh dalam keharaman dan segala macamnya, kalau tidak segera menikah, wajib menikah. Wahakala. Bagaimana untuk kami Ustaz yang tidak lagi mendapatkan nafkah dari suami dikarenakan suami yang tidak bisa lagi mencari nafkah karena udzur yang tetap karena kecelakaan akibatnya cacat. Yang sabar ya Om. Jadilah zauja yang setia kepada suamimu. Suka dan duka bersama. Ya, jangan pas seneng sama suamimu, pas ada duka kau campakkan suami kamu. Jangan begitu, bersabarlah. Barakallahu. Cari solusi bersama terkait dengan bagaimana mencari ma'isyah ini. Kalau memang dia nggak mampu, ya engkau yang bismillah, engkau yang berjuang dengan tanpa harus jauh-jauh keluar rumah. Bisa home industry, kamu jualan, membuat kue, bikin apa yang kamu mampu, jual masakan. Nanti anak kamu yang diminta untuk memasarkan ke pasar, ada anak kamu yang laki-laki yang mengantarkan, wahakadha. Ikhlaskan dan berjuanglah, pahala besar untuk engkau yang merawat suami yang kecelakaan. Itu di luar kemampuan sang suami, bukan kemampuan sang suami. Itu merupakan takdirnya Allah Jalla wa'ala, musibah yang Allah timpakan kepada dia. Barakallahu fiik. Dipahami ya? Hadza huwa. Yang jadi problematika adalah bab batin. Kan begitu. Kan nafkahnya kan tidak cuma nafkah lahiriah ya. Jaga nafkah batinnya. Bab yang satu ini, bicarakan sama dia. Bicarakan sama dia. Barakallahu fiik. Ya sabar ya Om. Diuji. Jangan kemudian frustasi. Jangan, itu ujian hidup. Ya, dengan kesabaran dan ketabahan, insyaallah taala akan mendapatkan pahala besar. Anak-anak dikondisikan, dididik, diajari untuk mandiri, untuk berjuang bersama dengan ibunya, mengurusi ayahnya tadi, berbakti kepada sang ayah. Barakallahu fikum. Lain halnya itu cacat bukan karena kecelakaan gitu. Ada aib tertentu pada laki-laki yang baru ketahuan di masa mendatang, aib tadi enggak sesuai dengan konsekuensi pernikahan. Dia punya hak untuk lepas. Apa yang maksud? Contoh misalkan, ternyata suami ini mandul. Misal. Ya. Enggak tahu, awalnya aman-aman aja, kok lama, enggak punya keturunan, segala macam. Diperiksa, ternyata memang yang mandul suaminya. Harus itu. Maka terkait dengan ini keputusan dengan sang istri. Dia punya hak untuk punya anak. Termasuk aib cacat suami yang membolehkan istri untuk lepas. Kalau setia menerima apa adanya luar biasa. Tapi kalau tidak, dia punya hak untuk mengajukan lepas. Dan itu syar'i hukumnya. Mohon maaf mas, saya ingin punya keturunan, tidak mungkin saya sama mas lagi. Saya ajukan khulu. Baik-baik ngomongnya. Sahakata. Gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Dan insyaallah laki-laki yang cacat tapi ketika dia enggak cacat total gitu, dia akan berusaha dengan keterbatasan dia misalkan. Dia akan berjuang untuk mencari nafkah itu bisa. Misalnya sekarang yang serba muda kok. Apalagi dia punya kemampuan skill terkait dengan apa namanya? Teknologi gitu. Meskipun misalkan dia kakinya misalkan buntung, enggak punya kaki, tangannya masih ada. Dalam dunia begini bisa kan ya? Bisa dia. Atau bisa dia. Dia dimainkan anaknya segala macam. Amin, berjuanglah. Insyaallah ada jalan keluarnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah boleh seorang janda tidak ingin menikah lagi? Silakan. Selagi aman dari fitnah. Ya, kamu sebagai seorang janda aman dari fitnah, enggak sampai jatuh tempat yang diharamkan terkait dengan satu itu. Dan aman dari fitnah terkait dengan dunia luar, silakan Anda fokus ngurusi anak-anak kamu atau bahkan nanti cucu kamu. Itu hak pribadi. Lagi aman ya. Barakallahu fikum. Ini kok saya agak sedikit terkritik ini dengan soal satu ini. Beda pembahasan, tapi lumayan ini. Kenapa sering kita lihat pada waktu-waktu mustajab para ustadz-ustadz kibar tidak terlihat mengangkat tangan untuk berdoa? Terus yang antum duga apa kira-kira? Nggak doa gitu ya? Nggak butuh doa barangkali gitu ya? Hah? Sudah ustadz gitu ya? Enggak ya, manusia biasa dan memerlukan doa juga. Dia juga punya hajat, dia juga punya harapan, dia juga punya masa depan, sama kayak antum. Bahkan lebih barangkali pada waktu itu. Kok enggak terlihat terkait dengan mengangkat tangan ketika berdoa, hukumnya sunnah. Yang kedua, angkat tangannya beragam. Beragam. Ada angkat tangan yang setinggi ini, ada yang turun lagi, ada yang turun lagi, ada yang turun lagi, ada yang turun lagi. Dipahami ya? Pak Diem. Dipahami insyaAllah ya? Ada huwa. Barakallahu fikum. Mereka pasti berdoa. Mereka perlu wudu itu. Mereka lebih banyak, lebih sering doanya supaya dikasih keisi komahan di atas sunnah ini. Pohon itu semakin tinggi goncangannya, semakin kencang. Angin itu semakin kencang sekali. Godaan terkait dengan dunia, godaan terkait dengan tahta, harta, wanita, segala macamnya lebih tinggi. Godaan terkait dengan syubhat lebih tinggi. Sehingga mereka harus lebih banyak doanya lagi. Bapak angkat tangan perkara sunnah. Nah, mungkin mereka kepingin doa lebih khusyuk lagi dengan tambah harus seperti ini. Dikarenakan yang diketahui ya, kalau doa ya sampai setinggi ini itu ketika minta hujan. Nah, ketika ada permohonan itu normal seperti ini saja. Baru ketika lebih khusyuk lagi, lebih fokus lagi, itu malah lebih rendah lagi angkat tangannya itu. Ini adalah sunnah, bukan perkara yang wajib. Intinya saya baca di soalan khawatir ada suudzon. Sombong kali ustaz satu itu. Mentang-mentang dia ustaz kibar, enggak ada dia punya doa itu. Tak perhatikan itu, enggak ada doa-doa, enggak kayak kita-kita orang ini. Apa mungkin jadi ustaz ya? Jadi ustaz kibar ya? Jadi enggak waktu doa lagi barangkali ya. Mungkin kita-kita ini yang bukan ustaz ini harus banyak doa. Ya enggak, semuanya wajib berdoa. Dan lebih banyak doanya lagi. Dikarenakan tantangan godaannya lebih mengerikan daripada yang lainnya. Dipahami insyaAllah ya? Nah, mohon maaf ini. Orang yang enggak ada level keimanan, ketakwaan, ubudiyah, ilmu yang sangat tinggi. Kira-kira kalau ada jin ganggu, cukup jin yang kerucut atau jin yang generalnya? Jawabannya, yang kerucut lah, orang dia enggak ada ilmiahnya kok. Secara ilmiahnya enggak ada, secara iman dan takwanya belum begitu tinggi, orang biasa-biasa aja. Jin yang maju, yang biasa-biasa aja. Mungkin juga anaknya jin yang maju itu. Tapi begitu dia punya lebih, keutamaan lebih terkait dengan ilmiahnya, amaliyahnya, iman dan takwanya semakin tinggi, yang ganggu juga sepantar. Dan kemudian dikasih anak jin, dia gak bisa dia. Dikasih yang masih ABG-ABG, gak bisa dia. Dikasih jin-jin yang juga punya level yang sama dengan dia atau lebih. Ini sekali sebagai warning bagi para asatidah, bagi para duat, atau para ikhwah yang semakin tinggi tingkatan agamanya, ilmu dan amaliyahnya. Jangan merasa aman. Gangguan kepada ada lebih mengerikan. Maka lebih bersiap-siap lagi. Terutama doanya, ta'awudnya, barakallahu fikum. Apalagi Allah musta'an melihat di luaran sana, real, kondisi real ya Pak. Banyak orang-orang yang dikatakan ustaz, dikatakan da'i, dikatakan alim, dikatakan syekh. Ya Allah bergelimpangan di sana ya Pak. Ada apa enggak ada? Hah? Coba diam. Ada apa enggak ada? Real gitu loh. Gak usah membahas yang menyimpang-menyimpang. Orang-orang yang mengaku di atas sunnah, yang mengaku dia di atas dakwah salafiyah, yang menyuarakan sunnah, dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Banyak berkelimpangan. Dan bukan orang-orang awam, bukan orang-orang baru kemarin. Orang-orang yang sudah lama berkecimpung dalam tarbiyah, dalam dakwah. Orang yang dikenal selama ini, Masya Allah, secara ilmiahnya, amaliyahnya, dakwiyahnya, terpelantik. Tentu real. Dan terjadi. Dan tak terduga orang-orangnya. Itu yang membuat semakin khawatir, semakin takut, semakin ngeri gitu ya, Pak. Sehingga harus semakin banyak doanya, semakin banyak ta'awudnya, barakah itu. Gitu ya. Itu untuk para ahli. Tentu-tentu jangan seutan dengan para ustaz seakan-akan tidak pernah berdoa. Entah ya, Pak. Doanya lebih, harus lebih daripada yang lainnya, Pak. Belum lagi tantangan keikhlasan. Itu berat sekali ya, Pak. Ya, dikarenakan lebih besar godaannya daripada yang selain mereka. Ya, mereka digoda dengan kemasyhuran, ketenaran, popularitas, ya, aplosnya banyak orang, sanjungan, pujian, dihormati, dimuliakan, dilayani. Itu semuanya ya memang hal yang alami mereka dapatkan. Tapi itu tantangan. Apakah mampu dan bisa menjaga keikhlasannya, ketulusannya, itu sangat berat sekali. Seringkalinya oleng kepalanya ya, Pak. Tinggi. Enak juga dari ustaz ya. Gampang kali ngibuli orang nih, gitu. Pinjam uang enggak kembali, bisa lah ya. Masa ustaznya pinjam enggak dikasih ya kan? Ini ustaznya nih lagi butuh rumah nih. Pak Bulan, mana nih ustaznya nih? Ustaz Kibar loh ini. Masa rumahnya reot kayak gitu. Pinjam uang lah, atau bangun rumah nih gitu. Kasih pinjam uang. Ustaz kan, insyaallah kan gitu. Terus enggak kembali. Ustaz, masa sama ustaz kamu tagih-tagih pula kan? Itu dimainkan sama banyak oknum-oknum yang enggak bertanggung jawab ya, kan. Ada apa enggak ada? Ada apa banyak? Buahnya itu godaan barulah itu. Sehingga bagi yang di posisi ini harus lebih ikhlas, lebih tulus, lebih jujur, lebih amanah, lebih banyak berdoa, lebih banyak memohon kepada Allah Taala taufiknya, hidayahnya, keikhlasan ila akhirnya. Barakallahu. Izin bertanya Ustaz, tentang uang suami milik istri, uang istri adalah milik istri. Loh, saya ulang lagi. Tentang uang suami milik istri, uang istri milik istri. Ya ini pertanyaan ya, anda pikir atau mau menyampaikan sesuatu. Ini yang di masyarakat begitu. Yang betul gimana? Uang suami milik suami, uang istri milik istri. Tapi sang suami berkewajiban menafkahi istri. Gitu ya. Tapi yang real tadi itu, milik uang suami dipegang sama istri. Uang istri juga punya istri sendiri. Gitu ya. Yang pertama adalah, istri memiliki usaha yang dibantu suami. Yang punya usaha, istri. Yang bantu, suami. Dan menganggap hasil atau uang sepenuhnya milik dan dalam kuasa istri sepenuhnya. Masya Allah ini gimana ya? Nah itu. Kalau seperti itu ya ada akad lah. Usaha punya istri, suami bekerja di situ. Ada akad lah. Saya sebagai apamu? Pekerjaku. Waduh, sangar juga ini pekerjaku ini. Ya sudah, aku bekerja pada perusahaan kamu, aku digaji sesuai dengan kemampuan. Gak ada masalah. Terus gimana? Gimana lagi? Begitu perusahaannya istri. Oh enggak lah, kamu sebagai suamiku. Terus bagaimana nih? Ya jalankan, karena kamu sebagai imamku, kamu sebagai suami kamu, suamiku, dan kamu punya kemampuan tempat ini, saya serahkan pada kamu. Akadnya apa? Diperjelas dong. Akadnya separuh-separuh, ya sudah. Dia punya modal perusahaan, kamu punya modal skill, nanti hasil bagi separuh-separuh. Ini penting diperjelas supaya apa? Namanya rumah tangga kadang ada errornya, ada hangnya, tahu-tahu ada perceraian. Jelas harta siapa dan milik siapa. Barakallahu fiikum. Tapi kalau niatnya membantu saja, ya punya istri. Kamu sebagai suami ya harus cari pekerjaan yang lain. kamu kerja yang lain, cari masya yang lain, terus ta'awun, babnya ta'awun membantu istri dalam usahanya. Yaitu haknya dia pribadi yang kamu miliki, pekerjaan kamu sendiri. Barakallahu. Hanya. Jadi banyak rincian dikarenakan enggak sesuai dengan konsep qawamiyah tadi gitu loh. Mestinya kan suami yang punya usaha. Kan ya? Ini wali, istri yang punya usaha. Allah musta'an. Khair insyaallah. Suami memiliki usaha tanpa bantuan istri dan istri menganggap hasil uangnya milik istri. Jika dengan adanya kewajiban nafkah, keliru. Itu punya suami. Maisanya suami, usahanya suami, itu punya suami, murni punya suami. Dan suami punya kewajiban menafkahi istrinya. Gitu loh. Ini usaha kamu kelola, uangnya kamu simpan, kamu kasih uang belanja dia yang wajib dan tambahannya. Agar. Difahami gak? Tapi nyatanya usaha dipegang sama istri. ATM-nya segala macam sih yang megang ini. Kalau kamu ridho enggak ada masalah. Dan kamu kasih batasan terkait dengan penggunaan uang tadi. Itu uangnya kamu, tapi yang mengelola adalah istri kamu. Nanti ada hitungan wajibnya. Paham tuh? Ketika ada trouble, ada sesuatu, itu bukan hak atau gono gini, itu punya kamu sendiri. Dan istri kamu mendapatkan hak nafkahnya saja. Dipahami insyaallah ya? Adahua. Makanya dari awal perlu diperjelas pembahasan ini. Harta suami milik suami, harta istri milik istri. Suami punya kewajiban menafkahi istrinya. Barakallahu fikum. Nah, sebagai sedikit taman faedah apa ya? Untuk kaum laki-laki. Enggak usah pakai mic ya. Nah, supaya enggak diketahui sama para umahat. Kalau pakai yang dengar merekanya. Saya mengasih sesuatu tambahan faedah, mereka jangan tahu gitu loh. Enggak pakai mic. Nanti mereka curiga lagi, kepo itu mereka nanti. Apa itu katanya? Hey, insyaallah. Ya udah, faedah untuk semuanya. Jadi kunci kenapa dahulu para salaf, tapi ya para salaf ya, karena nyatanya di kalangan para salaf demikian. Kunci, di antara kunci kenapa para salaf terdahulu itu mudah sekali untuk poligami. Nah kan, banget ya. Aku bilang juga apa tadi. Gak usah pakai ini, biar gak denger sononya gitu loh. Jadi adalah faedah untuk semua lah ya. Di antara kuncinya adalah poin satu ini. Mereka ngasih nafkah kepada keluarga. Tapi harta mereka, mereka pegang sendiri. Orang rumah tidak pernah tahu berapa harta dia. Berapa income pemasukan dia. Tapi yang dia tahu, suaminya sangat bertanggung jawab. Ngasih nafkahnya yang wajib bahkan lebih. Ya, rekod itu. Begitu. Ketika dia menikah lagi, dia gak bakal khawatir. Begitu dia menikah lagi, bulan pertama normal, nafkahnya dikasih. Bulan kedua normal juga dikasih. Yang kedua juga dikasih juga, aman. Perempuan yang penting, perempuan yang penting ini. Nafkah tercukupi bebas urusannya. Mana ya? Nah, paham gak ini? Satu kunci diantaranya. Itu. Ngarakulah itu. Yes ya? Di antara dampak yang kurang ideal. Gitu. Dipegang sama istri, keuangan dia semuanya tahu. Ya ini. Nanti mau maju lagi. Dia komentar. Mau apa kau? Itu dia. Itu bahasa kasar. Kalau orang udah gak ngerti kayak gitu. Apa kau bang? Gitu. Apa kau bang? Mau nikah lagi? Nih. Mana kamu punya tabungan? Nol tabungan kamu ini. Gak ada. Sisa cuma 2 juta. Ini masih tanggal 1 ini. 2 juta mana cukup untuk sebulan bang katanya. Menikah lagi kau. Wah. Kartu asnya kamu dipegang sama dia. Menikah lagi bagaimana? Kamu gak punya uang, kamu gak punya harta, memakan tanah. Gak bakal bisa. Di antara kuncinya. Hari insya Allah ya. Jadi mohon maaf, karena pakai mic mereka dengar. Mungkin ini sebentar lagi akan ada perubahan sedikit di rumah tangganya antum. Nanti hartanya kamu diminta sama dia. Sini bang, aku yang ngelola bang, gitu nanti. Supaya tahu berapa uangnya kamu. Hayal insya Allah. Apa yang harus dilakukan ketika menjalani rumah tangga yang membosankan, bahkan menjenuhkan? Kok bisa ya? Ini kuncinya cuma tadi itu. Apakah Anda betul-betul sudah menjalankan konsep-konsep tadi atau tidak? Yakin belum? Yakin belum? Gitu ya. Kalau kamu sudah menjalankan konsep ini tadi, ikhlas dalam berumah tangga, nuansa-nuansa ibadah, suasana-suasana ibadah, menjadi yang terbaik untuk pasangan hidupnya, akhlaknya masya Allah, menunaikan hak pasangan hidupnya, gak bakal membosankan, gak bakal menjenuhkan. Itu perkara-perkara mau bikin samara, bukan semata-mata tingkah laku. Ada tutur kata, ada perilaku, segala macamnya, indah semua. Dah diamalkan tadi konsepnya, bismillah. Plus jangan lupa, ini kan gak ada waktu ya banyak. Poin berikutnya adalah ciptakan romansa dalam rumah tangga. Nuansa-nuansa, tindakan-tindakan tertentu yang berkala, yang menciptakan suasana yang harmonis, romantis. Mau tersebutkan dah? Bawakan ya. Dan ini semua contoh Nabi kita Muhammad SAW. Kita gak mencontoh orang-orang barat. Mereka itu mencontoh Islam sebenarnya. Ya kan? Nabi kita Muhammad SAW yang memberikan contoh. Tadi, ketika memanggil istri, itu panggilan khusus, panggilan sayang. Itu gak bakal membosankan, gak bakal menjenuhkan. Kecuali cara manggilnya lebay. Jadi geli telinganya dia. Tapi dengan cara yang manis, yang bagus. Nah, ketika makan, makan bersama. Ketika makan bersama, menyuapi istri. Nah, kamu suapin dia, dia nyuapin kamu. Masya Allah. Itu jangan dikira, itulah pengantin baru. Iya, pengantin baru, sedang, lama, tua, semuanya sama. Dikerjakan secara berkala. Sehingga namanya bunga-bunga, cinta itu muncul terus. Gitu ya. Kalau sudah semua Ustaz, oh pengen ganti. Oh pengen apa lagi, tapi gak mampu dia. Akhirnya jenuh dengan yang satu itu. Itu salahnya kamu. Gitu ya. Istri kamu lagi minum teh misalkan, minum kopi dia. Taruh di depan dia, ambil gelasnya, engkau minum tepat di bagian bibirnya dia, bekas minum dia tadi. Di depan dia. Itu juga contoh Nabi kita Muhammad SAW. Itu romantis. Dan yang lebih daripada itu, beliau kerjakan. Tidur di pangkuan istri, istri nyisir-nyisir suami, rambutnya sang suami. Yang lainnya yang gak mungkin saya sampaikan sekarang, banyak anak kecil. Baca buku ini, saya sampaikan semua di sini, Barakulahikum, romansa-romansa dalam rumah tangga. Juga ada tindakan Rasulullah SAW yang memberikan bimbingan kepada kita, menciptakan suasana ceria dalam rumah tangga itu. Tidak cool, dingin, hambar, tidak. Lu ngasih contoh-contoh yang masya Allah yang membuat indah, membuat ria rumah tangga itu. Barakulahikum. Di sebuah dalam sebuah hadis, ini sebenarnya untuk baca buku ini ya. Jangan cipik, jangan cukup bacaan buku ini. Insya Allah manfaat bagi itu. Barakulahikum. Pernah di suatu kali ketika beliau sedang safar jihad dengan para sahabatnya dan ketika diundi Aisyah semoga Allah meridhoinya yang keluar sebagai undi menemani beliau dalam safar. Ketika pulang dari safar beliau meminta sahabatnya untuk lebih dahulu maju ke depan. Rakodem. Mereka maju duluan sampai jauh. Beliau sama Aisyah berdua. katanya Rasul, ya Aisyah, ta'alai usabiqu. Aisyah, ayo lomba lari sama saya. Lomba sama saya. Ha? Fasabaktu. Katanya Aisyah, maka saya berlomba lari sama beliau dan saya menang. Berdua. Suami istri. Lomba lari. Gak ada siapa-siapa. Kamu berdua aja lomba lari. Aku menang. Gitu. Suami istri, bukan orang pacaran. Suami istri. Bayangannya kamu kan saat pacaran kan. Gak boleh pacaran dengan suami Evan. Ini suami istri. Itu mengasihkan. Diciptakan suasana-suasana yang menyenangkan gitu loh. Sosok suami yang romantis, yang harmonis, yang bisa menciptakan suasana-suasana yang ceria. Berkala itu. Dan setiap saat itu berkala. Aisyah menang ketika itu. Pada kesempatan berikutnya udah lupa itu Aisyah. Udah mulai gemuk Aisyah di situ. Pulang safar lagi, belum mengatakan takadamu, maju kalian. Ke depan. Jauh, udah gak ada kelihatan. Ya Allah Aisyah, kita lomba lari lagi. Ya Rasulullah, aku udah mulai gemuk. Gak bisa, lomba lari lagi. Lomba lari, Aisyah kalah. Beliau mengatakan, hadhihi bitilka. Ini membalas yang sebelumnya. Skor 1-1. Itu namanya musabaqah. Saya buat di sini ada prinsip musabaqah. Dan banyak mumu yang lain. Ada musabaqah, ada ini, ada itu. Saya bahkan dalam buku ini ikhwan. Supaya rumah tangga itu jangan cool, jangan dingin, sedingin es. Jangan hambar. Enggak. Ada percikan-percikan romantismenya, ada percikan-percikan cara tawanya yang manis, enggak berlebihan, syar'i, mubah. Enggak ada fitnah padanya. Sehingga rumah tangga itu terus berkembang nyaman gitu. Hatta udah tua-tua, hatta udah mbah-mbah, hatta udah punya cucu, tetap dimunculkan ini semuanya ya. Menumbuhkan rasa cinta, cinta, rasa cinta, rasa kasih, hagada. Ngono lho. Sudah semua Ustaz, masih jenuh. Lah pengin nambah iki paling. Pengin nambah tapi enggak bisa-bisa. Akhirnya jadi kayak gini nih. Obsesinya antum tinggalkan dulu. Hah? Antum bahagiakan dengan bahtera pertama, setelah aman silakan nah bahtera yang kedua. Kalau enggak mampu ya sudah, enggak ada kemampuan para kali. Apakah suatu tindakan bermudah-mudahan jika mengajak santriwati untuk refreshing di tempat yang terbuka, yang kiri, kanan, depan, belakang hanya terhalang oleh kebun-kebun, mandi di sungai tanpa jilbab dan cadar? Wih, gak bahaya tadi? Bahaya ya, akhi. Sungai loh. Jangan sungai, kolam renang aja itu perlu perhitungan masak-masak. Mungkin aja ada sebuah kolam renang untuk sewa khusus, semuanya perempuan semua, bla 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 bla. Itu saja perlu pertimbangan masak-masak. Apalagi punya kolam renang ini orang umum, khawatirnya ada yang ini, segala macamnya. Ini pembahasannya dia membuka hijabnya. Dipahami gak? Jangan bermuda-muda ya Pak. Pamannya kehormatan seorang wanita. Lah, jangan. Cari yang lain, jangan yang semacam ini. Bagaimana dengan seorang suami yang selalu menyepelekan pekerjaan istri? Cemburu. Karena istri hanya mengerjakan banyak rumah, enggak ikut cari-cari uang. Ya apa sih Pak suami satu ini? Urusan mencari uang, tanggung jawab sang suami. Itu kenapa Anda jadi kawam. Kamu sebagai laki-laki dan kamu yang menafkahi istri. Dua poin, kamu jadi seorang kawam. Dua, istri itu pekerjaan dia sebagai ibu rumah tangga. Ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dikasih ranahnya masing-masing, jangan cemburu. Dan jangan kamu menyepelekan. Wahai kaum laki-laki, jangan pernah menyepelekan pekerjaan wanita. Saya jamin, kalau kamu yang menggantikan posisi istri kamu, tak jamin kamunya pegel-pegel, cenut-cenut, tidak bakal kuat atau menyelesaikannya. Berani taruhan? Hah? Tidak bakal sanggup antum. Kenapa? Dikadakan bukan kodratnya antum. Allah Jalla wa'ala ma hikmah memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, keuletan kepada wanita untuk mengurusi rumah sama anak-anak. Hal yang tidak bisa kamu kerjakan. Kalau terpaksa ya iya-iya saja, tapi luar biasa itu. Nah, sesekali istri kamu suruh santai di rumah. Jadi kamu gak usah ngapa-ngapain lah. Saya kepengen nyoba bagaimana pekerjaan rumah tangga itu. Masya Allah itu. Masak. Nah, ya, nasi aja setengah mati. Gimana cara bersihkannya? Kalau mati nyala nasi. Oh, kalau bikin sayur, gimana cara masaknya? Lagi masak saya begini, nangis anaknya. Wah, harus bersentu lagi. Nyusui dia pakai dot, gini-gini. Masya Allah. Sambil goreng-goreng begini. Masya Allah. Belum selesai itu. Belum nyapu-nyapu rumah. Belum cuci baju. Belum ini, belum itu. Dan segala macamnya. Sanggup. Tak bakal sanggup, Mas. Maka bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala kamu sebagai laki-laki. Bersyukurlah kamu sebagai orang yang mencari ma'isyah, nafkah untuk para istri. Bersyukurlah itu laki-laki. Jangan kepengen jadi perempuan terbalik. Ya, dan kamu harus berterima kasih betul pada nyonya satu ini. Istri kamu tadi itu. Pekerjaan dia luar biasa. Luar biasa. Ya, sangat melelahkan, sangat meletihkan. Sangat meletihkan, ya. Itu butuh ketabahan, keuletan seorang wanita. Sehingga dalam Islam, bahkan seorang suami diajukan sangat untuk membantu istrinya dalam perkara rumah tangga seperti ini. Dan itu contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau dengan kesibukannya sebagai seorang nabi, seorang rasul, seorang penguasa, seorang dai, masih punya waktu untuk bantu istrinya. Ditanyakan kepada Aisyah oleh sebagian sahabat, apa yang dikerjakan Rasul ketika di rumah? Apa jawabannya Aisyah? Kana fi mihnati ahli. Rasul di rumah itu, dia membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Beliau biasa ngesol sepatunya sendiri. Biasa jahit bajunya sendiri. Mandiri dan fi mihnati ahli membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Tandanya apa? Itu pekerjaan yang sangat mulia, sangat terhormat. Rasul tidak menyepelekannya, bahkan membantu istrinya, menandakan betapa beratnya mengurus itu semuanya. Gitu ya Pak suami ya. Mohon Pak suami memahami ini semuanya. Ikhlaskan niat barakallahu fikum dalam bab ini. Wallahu tabaraka wa ta'ala musawab. Apakah mendidik anak itu tugas istri sepenuhnya? Enggak, suami. Ayatnya sangat jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Khitabnya, kaum laki-laki. Yang dididik, dia bahkan istrinya dan juga anak-anaknya. Jadi pertama kali yang bertanggung jawab terkait dengan tarbiyah anak dan istri, suami. Terkait dengan anak, suami. Dibantu oleh istrinya. Sehingga salah besar ketika ada yang punya pandangan urusan anak, tarbiyah anak, istri. Suami gak cawe-cawe. Enggak. Nafkah iya. Tarbiyah tidak. Suami. Dibantu oleh istri. Makanya dikatakan, sesibuk apapun kamu mencari ma'isyah, urusan kamu, tarbiyah kamu, dakwah kamu, luangkan waktu untuk sama anak-anak kamu yang masih kecil-kecil itu. Mendengarkan ceritanya, mungkin memurojaah pelajarannya,
kepingin supaya abinya yang mendengarkan dia membaca atau segala macam, luangkan waktu. Itu suami ya, Pak. Dipahami ya? Sehingga salah besar ketika sang suami cuek, cuek bebek, tidak perhatian dengan poin semacam ini, itu salah besar. Barakallahu fikum. Apalagi tidak perhatian terkait dengan nafkah dan segala macam. Na'udzubillah. Dosa ya. Cukuplah orang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung nafkahnya. Hati-hati. Allahul musta'an. Nah, terus ya, ada lagi yang lain. Sudah ya, yang lainnya wallahu a'lam bissawab. Cukup? Cukup? Kok diem? Cukup ya? Cukup? Yakin? Ya, insyaallah. Cukup sekian naktafilah huna. Subhanaka wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Jam 12 lebih 5 ya, Pak.